kembali di Info Gunadarma.
Ya, Anda masih bersama Info UG yang disiarkan serentak di 8 radio stasiun Megastar Network, dan juga Info UG disiarkan langsung oleh UG TV dan juga MGS TV Sukabumi serta UG Radio. Kita akan kembali bergabung dengan rekan Alvin, tapi sebelumnya saya informasikan kepada Anda yang mau bertanya, Anda bisa WhatsApp di 0811-112-1008 ya, 0811-112-1008. Kembali ke rekan Alvin. Ya, Alvin.
Okay, baik.
Menarik ya. Iya, semakin tahu keamanan informasi semakin takut jadinya kita.
Pernah ini enggak searching yang aneh-aneh. Hati-hati, Yun.
Iya, saya udah enggak lagi. Udah insaf sekarang.
Udah enggak lagi.
Iya. Tapi memang
main
tadi yang
sama TikTok udah.
Iya, yang dibilang tadi oleh narasumber bahwa
Papi.
Ya, Papi ini ada memang ketika dapat notifikasi-notifikasi link yang enggak jelas, termasuk juga mungkin undian-undian berhadiah dari merek-merek tertentu ya yang sering kita dapatkan di notifikasi. Itu menjadi pelajaran berharga banget. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Alvin.
Baik, siap. Terima kasih Yuda Buster dan Papi. Tadi kita berbicara tentang keamanan. Nah, sesuai dengan tugas pokok dari Pak Abi ini adalah pusat studi kriptografi dan keamanan sistem.
Yeah.
Nah, ini kriptografi ini lagi viral nih, Pak. Lagi booming nih akhir-akhir ini. Ada siapa? Indra Ken, ada Denny Sulaiman, pokoknya yang begitu-gitu. Investasi apa tuh namanya, Pak? Investasi kripto ya, kalau nggak Bitcoin atau apalah istilahnya.
Gimana
kalau dari analisa Pak Abi sendiri gimana nih, Pak?
Ini bukan analisis harga kripto ya, tapi
bukan. Ya, ini bukan pendaftaran kripto juga. Ya,
mau bikin Alvin Coin boleh. Ya, jadi mungkin gini ya, Mas Alvin, Kang Alvin. Jadi ini juga buat pemirsa MGS Network.
Iya.
Bahwa sebenarnya ini adalah ada satu teknologi. Kita kan menggunakan kriptografi. Kriptografi itu kan sebenarnya penyandian. Ilmu penyandian di situ ya. Gimana kita menyandikan satu informasi menjadi satu bentuk yang lain yang kemudian tidak akan bisa terbaca jika tidak ada akses ke situ. Ya, katakanlah demikian. Dan kemudian salah satu banyak hal implementasi dari kriptografi untuk mengamankan, untuk mengamankan dari informasi tadi yang sedang disimpan, yang sedang dikirimkan melalui jaringan komputer atau internet, gitu kan, diamankan lah itu. Kemudian ada satu implementasi yang disebut dengan blockchain.
Blockchain
ini adalah salah satu teknologi yang pada tahun waktu saya S3 2004-2005 ya, itu lagi gencar-gencarnya membuat satu riset bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan satu transaksi tanpa adanya pihak ketiga terpercaya. Kan selama ini ada bank di tengah yang akan menyelesaikan transaksi tadi, kan mencatat transaksi tadi.
Wah, berarti udah jago nih.
Ya, salah satu disertasi saya juga di situ. Nah, kemudian di challenge lah, gimana caranya kalau nggak ada pihak ketiga terpercaya ini bisa diselesaikan gitu kan transaksi ini, gitu kan. Akhirnya beberapa solusi ya, kayak kriptografi banyak juga. Saya menggunakan itu juga. Ya, tahun 2007 saya selesai, 2008 ada seorang namanya, ini pseudonym sebenarnya, Satoshi Nakamoto, mengeluarkan teknologi blockchain. Dia nggak hanya ngeluarin teknologi blockchain, tapi juga langsung implementasinya. Nggak cuma ngomong doang di paper atau di disertasi seperti saya aja ngomong doang, aja ditulis aja gitu ya, tapi juga dituangkan langsung menjadi satu jaringan yang kemudian menjadi Bitcoin. Kenapa ada Bitcoin di situ? Itu di sebenarnya pada waktu awalnya adalah untuk karena ini jaringan bisa berjalan karena ada kerjasama gotong royong dari beberapa orang yang kemudian menyediakan komputasinya, jadi misalnya servernya ataupun komputernya untuk melakukan transaksi ini. Untuk mencatat transaksi bersama-sama lah kira-kira seperti itu, dengan menggunakan kriptografi untuk mengamankan supaya transaksi ini tidak bisa berubah, tidak bisa dirubah di tengah jalan, kira-kira seperti itu. Ya kan, karena kita nggak mau saldo kita berkurang kan, gitu kan masalahnya di situ. Tapi dengan kriptografi ini bisa diamankan. Nah, blockchain itu demikian, gitu kira-kira seperti itu. Tapi dia langsung diimplementasikan. Dia buat jaringan itu, akhirnya dibuat Bitcoin. Nah, Bitcoin ini adalah mata uang kripto ini yang pertama kali dicanangkan. Itu memang digunakan untuk memberikan insentif bagi orang-orang ini.
Oh.
Jadi berlaku cuma di diri sendiri gitu kan, diberikan insentif. Kalau kamu misalnya transaksi menjadi satu blok dari blockchain, chain of blocks di situ, maka dapat sekian poin. Jalanlah ini, kamu bertambah besar, akhirnya Bitcoin dikenal sebagai mata uang virtual atau mata uang kripto, ya kan? Yang kemudian banyak orang berinvestasi di dalamnya. Kemudian barulah yang lain juga keluar. Ada selain Bitcoin ada Ethereum namanya. Ada jaringan yang lain. Wah, banyak sekali sekarang. Dan ini banyak sekali mata uang kripto yang dulunya digunakan untuk sebagai alat sebagai insentif ya tadi ya. Sekarang diperdagangkan gitu kan. Karena diperdagangkan di secondary market di luar blockchain. Blockchain cuma catat transaksinya doang, Mas. Ya gitu. Tapi bagaimana sih satu Bitcoin sekarang harganya jadi sekian ratus juta gitu ya. Sekarang mungkin sekitar 500-600 juta sekarang ini. Itu karena perdagangan di secondary market.
Secondary market
di crypto exchange mereka seperti itu.
Okay.
Nah, itulah yang membuat akhirnya menjadi uang mata uang kripto, akhirnya bisa diinvestasikan. Itu kan menjadi aset digital gitu kan ya. Meskipun tidak boleh menjadi mata uang, tapi menjadi aset digital yang kemudian berkembang sampai saat ini.
Orang-orang juga digital ya.
Banyak yang berinvestasi di situ.
Nah, kalau yang terjadi sekarang ini yang seperti kemarin yang berkasus-kasus itu,
wah itu lain lagi tuh ceritanya.
Oh, lain-lain lagi.
Ah, itu bukan di kripto. Mungkin ada sangkut pautnya, tapi dia di
tapi forex. Tapi basicnya ya. Dari situ kali ya, Pak.
Ah, jadi dari ini ya forex ya. Jadi dari foreign exchange. Perdagangan mata uang ini rupiah ke dolar ke ini emas dan lain sebagainya itu ya terjadi penipuan lah sebenarnya. Di situ.
Okay.
Yang katanya berinvestasi di forex dengan menggunakan robot karena nggak bisa trading kalah terus, pakai robot lah mereka. Gitu kan akhirnya ini ilegal. Gitu kan sebenarnya mereka tidak berinvestasi, tapi itu mungkin uangnya diambil lah kira-kira seperti itu.
Oke. Berarti tentang keamanan sistem ini memang penting, dan kripto basic dari kriptografi itu sendiri ya, Pak ya. Nah, sekarang kaitannya dengan industri 4.0, kriptografi dan juga keamanan sistem. Bagaimana ini dengan yang tadi blockchain di Bitcoin dan lain sebagainya ini, Pak?
Ya, blockchain sendiri itu tidak hanya untuk mata uang kripto. Artinya apa? Semua pencatatan di dalam blockchain itu secure. Aman.
Secure. Oke.
Ya kan? Pertama tidak ada pihak ketiga terpercaya. Jadi TTP tidak ada. Akhirnya tidak ada single point of failure. Artinya gini, kalau satu bank diserang, wah itu kan saldo saya total hilang dong gitu. Kira-kira seperti itu ya.
Ya.
Kalau itu tentunya dengan di bank sendiri mereka sebagai pengamanan gitu. Mereka single point of failure seperti itu. Akhirnya kalau Anda ini terdesentralisasi, mereka untuk menyerang atau mengoperasi blockchain ini bisa dikatakan sulit, lebih sulit lagi gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melakukan aplikasi apa aja ya selama itu bisa dicatat di situ. Kita menggunakan teknologi namanya smart contract namanya di situ. Yang basically itu adalah program yang dijalankan di atas blockchain. Ya kan? Berarti semuanya bisa terbuka. Oh. Kalau saya mau buat bisnis, semua pencatatannya terbuka. Ya kan? Semua orang jadi secure. Oh, aman dong ini terbuka, saya bisa lihat kok. Dengan aplikasi tertentu dia bisa lihat ada perubahan segala macam. Misalnya nih kalau saya mau jualan apartemen gitu misalnya ya. Saya representasikan dengan NFT misalnya, ya kan? Kemudian nanti orang-orang yang beli satu apartemen tersebut itu bisa difraksi gitu kan. Jadi banyak. Terus nanti kalau setiap ada ada transaksi misalnya ada orang nyewa di apartemen tersebut, maka langsung pembagian hasilnya ada di blockchain.
Oh.
Kelihatan kan, ini ada yang nyewa gitu ya, 2 hari. Saya dapat bagian berapa ini?
Okay,
di blockchain akan bisa dilakukan hal-hal tersebut.
Tadi banyak sekali. Tadi Pak Abi juga bilang bahwasannya ada tanpa diketahui oleh pihak ketiga, misalnya perbankan gitu ya, Pak. Nah, kalau perbankan sendiri sudah nggak mengamankan secure system untuk masalah transaksi,
jelas.
Pasti ada ya, Pak.
Itu disyaratkan dalam undang-undang, ya kan, bahwa di apa di peraturan BI, OJK, mereka misalkan setiap institusi finansial yang digital yang sudah go digital itu harus memenuhi standar-standar keamanan. Ya, misalnya pakai ISO 27001. Nah, ini metode ini kan masuk ke metode tadi. Menggunakan misalnya standar keamanan dari kalau Amerika ada standar keamanannya. Biasanya sih umumnya ISO 27001, ISO 27003. Ya, untuk misalnya untuk keamanan transaksi dengan menggunakan kartu, mereka punya PCI DSS namanya. Payment Card Industry Data Secure Standard gitu misalnya. Okay. Itu digunakan dan harus diimplementasikan dan diaudit gitu. Jadi mereka juga aman sebenarnya.
Itu bagian dari ilmu studi kriptografi dan keamanan security
itu
juga itu.
Itu di kita.
Oh, berarti Pak Alpi juga bisa ngedobrak dong keamanan sistem mereka.
Salah satu cara untuk tahu bahwa sistem kita aman adalah untuk mendobrak keamanan itu. Jadi ada yang namanya pen testing namanya, penetration testing.
Penetration testing. Oke. Okay.
Jadi orang yang memang benar-benar kompeten untuk keamanan sistem itu mencoba dengan tentunya sepengetahuan yang punya dan perjanjian juga dengan yang punya sistem gitu ya.
Oh, uji coba gitu ya.
Uji coba kita lihat mana bolongnya nih. Lubang-lubang keamanannya di mana? Kita coba satu-satu.
Oh, dari A sampai Z mungkin ya. Bolongnya di mana nih?
Secara komprehensif kita coba semuanya, ya kan? Oh, ternyata ada yang masuk. Kita bisa masuk lewat sini, kita masuk lewat sini. Kita laporkan. Anda harus kita rekomendasikan tutuplah ini. Perbaiki ini. Nah, itu harus dilakukan secara berkala itu.
Iya.
Cuma sekali aja. Secara berkala, betul.
Berkelanjutan. Iya. Dan bagusnya juga kalau misalnya kita pakai ini kan dia langsung sign out sendiri ya, Pak ya. Tanpa kita sign out tapi secara tiba-tiba misalnya m-banking gitu kan.
Nah, itu salah satunya. Salah satu persyaratan di dalam ISO 27001 adalah pada login atau credentials management.
Oh.
Gitu kan. Oh, login harus menggunakan password sekian. Harus
strength,
diaman,
weak, gitu ya.
Harus diamankan dengan one time password. Atau untuk transaksi kita akan dapatkan SMS gitu kan ya.
Nah,
dapat kode itu salah satu di antara itu.
Two step verification
okay. Atau kita jemputnya sebagai one time password sebenarnya.
One time password. Oke.
Keamanan.
Oke. Okay. Berbicara kalau tentang pusat studi kriptografi dan keamanan sistem. Apa saja kalau mahasiswa misalnya ada ini kan lagi pendaftaran mahasiswa baru. Kalau misalnya pengen belajar tentang kriptografi dan keamanan sistem, ada syarat-syarat khusus nggak untuk menjadi bagian daripada mahasiswa ini?
Ya, kriptografi adalah salah satu bagian dari keamanan komputer, keamanan sistem yang di menjadi satu mata kuliah, beberapa mata kuliah yang ada di jurusan komputer di Indonesia, di Universitas Gunadarma, sistem informasi, sistem komputer, teknik informatika gitu kan. Mereka belajar tentang itu.
Iya.
Gitu. Jadi masuk ke sana. Tapi kalau di pusat studi sendiri selain untuk menjadi wadah pengembangan dan riset tentang kriptografi dengan keamanan sistem untuk sertifikasi akademik Gunadarma. Dari mahasiswa.
Mahasiswa juga bisa masuk sini ya.
Dosennya juga gitu kan, jadi ada wadah untuk blockchain misalnya mengembangkan blockchain, untuk mengembangkan keamanan informasi tadi, metodenya misalnya dia pelajari dan lain sebagainya. Dan misalnya skripsi atau PI misalnya, saya mau ingin di keamanan komputer atau keamanan informasi, nah bisa nanti ke kita, kita wadahi dalam bentuk pembimbingan gitu kan. Membantu dalam pemilihan topik yang terkini gitu kan. Informasi itu kan berkembang terus ya. Sekarang dikatakan aman, besok belum tentu aman gitu kan. Itu berkembang terus ya. Gitu. Terkini seperti ini. Kita lihat seperti itu.
Program studi yang berhubungan komputer semua masuk sini berarti ya, Pak?
Jadi kita wadah.
Wadahnya ya.
Wadahnya
kita. Artinya bisa ikut, bisa terjun ke sini.
Bahkan kita boleh interdisiplin.
Interdisiplin.
Jadi misalnya keamanan untuk user interface supaya nggak slip nih atau yes no cancel gitu di waktu saya di aplikasi, padahal itu penting misalnya, ya kan, itu adalah satu bagian dari decision security. Jadi waktu diumumkan saya harus yes atau no nih, gitu kan, user interface-nya kan harus benar. Oh. Apa yang disampaikan dari the layer ini ke penggunanya itu harus sesuai. Mm-hmm. Gitu kan, sesuai dengan apa yang mau dikomunikasikan. Mm-hmm. Nah, berarti kan psikologi masuk ke situ.
Oh, semuanya. Oke. Makanya disebut bahwasannya Universitas Gunadarma itu adalah berbasis IT itu ya, Pak ya. Oke, Pak Abi. Nanti kita lanjut lagi tentang program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Dan pemirsa juga pendengar, kita akan kembali di program Info UG dan masih ada waktu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap dalam Info UG.
Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.